Tervetuloa R5-podcastiin. Ja tänään vieraino. Tässä on ensinnäkin Kasper Sjöholm ja sitten on Tiina motherfucking Kruusberg. Pitkästä aikaa.
Toivottavasti mullekin tähän loppuun tulee joku tällainen.
Hieno nimitys, joo, kyllä. Mutta mennään suoraan asiaan. Me tullaan puhua tänään varmaan urheilusta ja triatlonista, mutta mindfulnessista ilmeisesti. Onko, pitäisi tämä paikkansa?
No katsotaan, mihin homma lähtee rullaamaan, mutta näin olisi hyvin todennäköisesti tarkoitus.
No niin, sä voit ottaa muuten mikkiin vähän vielä tuolla lähemmäs. Siihen saa melkein niin kuin olla,
ystävällinen käsky, suussa. Voit ottaa.
Joo, mutta lähdetään liikkeelle. Toihan tulee olla ihan mielenkiintoinen toi mindfulness-homma, että siihen voi olla, että on itselläkin omat tommoset niin kuin ennakkoluulut olemassa.
Ah, mä ajattelin, että kokemusta. Mutta tämä lähtee helposti käyntiin.
Joo, mutta mites sun urheilutausta? Mun mielestä me ollaan nähty kauan sitten jo meillä kuntotesteissä, kun sä oot harrastanut crossfittiin.
Joo, niin on. Sun luona mä tosiaan kävin ensimmäisissä kynnystesteissä, mutta urheilutaustaa nyt jos laittaa niin kuin ihan tuolta pennusta asti eteenpäin, niin kasari ysäri kasvaneena muksuna, niin siellä on futista ja lätkää tietysti taustalla, ja futis niistä sitten jäi pidemmäksi aikaa, mutta teinien korvilla sitten semmoinen pieni notkahdus urheilun osalta, kun muut asiat ehkä rupesi enemmän kiinnostaa, silloinhan ei mitään crossfitteja ollut olemassakaan, vaan niin kuin mentiin puttisalille, eli sitten on semmoista peruspodaustaustaa, ei mitään sellaista tavoitteellista, vaan kuntosalilla käymistä. Mutta crossfitti tuli aika pitkälti silloin, mitä se nyt on Suomeen ländännyt, 2014, niin ensin pienen vastustuksen kautta sitten, kun muutama kaveri lähti sitä harrastamaan, niin itsekin lajista kiinnostuin, ja se oli ehkä sitten niin sanotusti aikuisiellä ensimmäinen semmoinen laji, mitä rupesi niinku tavoitteellisesti selkeästi harrastamaan. Ihan ensin meni vaan salille ja crossfit-salille ja crossfit-basementille ja ryhmätunneille ensin aika nopeasti, voisin sanoa, hurahtaneeni lajiin. Ja siellähän pääsee, se on sikäli miellyttävä laji, että siellä pääsee niin kuin aika nopeastikin ja matalan kynnyksen kisoihin, ihan niin kuin sali järjestää omia kisoja. Basement tietenkin oli aktiivinen tässä, ja siinä vaiheessa niin kuin rupesi kiinnostaa semmoinen, että enemmän tätä tavoitteellisuutta kohti. Aina siitä tuli semmoinen, melkein 8 vuotta tuli sitä harrastettua. Mutta sitten tästä 3 kesää taaksepäin mulla rupesi tulee. Mulla oli itse asiassa selkäloukin kuntoutuksen myötä suositeltiin uintia, vesijuoksun kautta uintiin, ja sitä kautta sitten yksi kaveri sitten myös kehotti, että voisit tykätä niin kuin avovesiuinnista. Fillaria nyt oli tehty jo niin kuin työmatka pyöräilynä, ja crossfitissä nyt kuitenkin siinä juostaa ja pyöräillään niin kuin aika paljon, niin rupesi kiinnostaa sitten triathloni siinä mielessä, että voisi niinku testata sitä, ja sain jonkun semmoisen kuningasidean että mä haluan kesällä tehdä puolimatkan. Mä koin, että crossfit pohjalla pystyy ihan helposti lähteä tekemään puolimatkaa, mutta toki ymmärtäen sen niin, että se tullaan tekemään semmoisella niinku PK-suorituksella, ja 3 kesää sitten Vantaalla kävin ekan puolikkaan tekemässä, tykkäsin lajista, kuitenkin syksyllä takas crossfitin pariin palasin ihan täysillä, ja seuraavaksi kesäksi olin päättänyt, että teen Vantaan puolikkaan, ja kävin sen tekemässä, tykästyin lisää ja annoin itselleni sitten sauman. Ehkä siinä saattoi jotkut ihmiset vähän houkutellakin triathlon piireistä, että tuolla Turussa on semmoinen kisa, puolikkaan kisa, missä voisi tehdä ennätyksiä, ja kävin siellä kokeilemassa. Mä tiesin jo sinne mennessä, että olin itselleni antanut sellaisen lauseen, että jos tämä kisa menee hyvin, niin mä vaihdan lajiin. Mielestäni meni sen verran hyvin, että päätin vaihtaa lajiin.
Jep, ja sehän on subjektiivista tietenkin, ja mulla ei haju, että mihin aikaa tai näin on mennyt, mutta miten se meni silloin?
No, no siis tavoitteet, miten menee, se menee hyvin silloin, kun se menee kovempaa, kun se meni Vantaalla.
Joo,
ja Turussa se yllättäen menikin kovempaa. Ehkä se oli niinku hyvä, että sanat subjektiivinen, koska se oli ehkä enemmänkin ei niinku numeroihin perustuva itselle, vaan se, että kunhan se menee kovempaa kuin Vantaalla, mutta ehkä se, että miltä se niinku tuntuu, että mikä mun fiilikset on niinku silleen, että kiinnostaako mua tämä laji enemmän.
Jep.
Ja se oli niinku se vastaus mulle oikeastaan aika selkeä. Eli väittäisin, että en ole mitenkään sillain niinku yhtäkkiä päättänyt vaihtaa lajia kuin housuja, vaan että kyllä siinä oli niinku 2 kesää ja 2 vuotta sitä myöten sitten silleen niinku tutustunut siihen lajiin, niin sitten viime syksynä vaihdoin kokonaan. Ja hyppäsin sitten Helsinki Triathlonin täyden matkan ryhmävalmennuksen piiriin
ja
viime talvi sitä ja nyt sitten kohtuullisen reipas kisakesä takana.
Joo, ja siis mitä, sulla on ensimmäinen Ironman hoidettuna?
Se hoidettiin tuossa viikko sitten, joo.
Okei,
joo,
miten että, meni?
Hyvin, mä sanoin, että se menee hyvin, mulla oli siihenkin annettu oma tavoite, aikaikkuna, mulla se oli niin kuin 10 ja 12 tunnin väliin ja 12 tunnin alitus tuli. Tiina mietti, että olisi järkevää ensinnäkin tehdä, tai sen mielestä se oli hyvä idis, että tehdään tämmöinen podcasti tässä niin kuin viikko Ironmanin jälkeen, että oot sopivasti Ironman-pöllyissä.
Kyllä, kyllä.
Mutta mä tuossa eilen taisin sanoa, että mä en koe olevani mitenkään kovin suurissa Ironman-pöllyissä. Okei, mä en tiedä, mitä ne Ironman-pöllyt on. Mutta mä myös sanoin siihen perään, että voihan se olla, että mä oon niin pöllyssä, että mä en edes tajua olevani.
Saatoin nyökätä.
Onko paikat ehjät kisan jälkeen nyt?
Paikat on ehjät, joo. Eli niinku, palautuminen on siinä mielessä, että mulle ei niinku tullut mitään poikkeuksellisia kipuja. Eli niin sanotut normaalit domsit ja totta kai hermostollisestikin niinku yöunet ei ollut kovin helppoja ensimmäiset 2 yötä, mutta mä koen, että mä oon palautunut niin kuin aikataulussa ja tässä nyt on vähän pientä reeniä saatu sisäänkin, niin niiden perusteella joo.
Tekee jotain voimaa jo?
En voi sanoa, että voimaa. Yksi salitreeni on taustalla, mutta kyllä siinäkin oli enemmän tällaista niin kuin huoltavaa fysioa ja mobbailua. Että
joo, se olisi kiinnostanut, että tuntuuko siellä, että ei ole vielä terävyys enää, kun käynyt vetää 11-12 tuntia tai mitä olikaan.
Niin. No ei, kyllä mä sen verran sanoin, että en mä niinku takakyykkyä olisi lähtenyt tekemään.
Joo.
Milloin mä olin toissapäivänä.
Joo. No niin. All right. Joo, mutta oliko joku lajeista tai osa lajeista niin helppoa kautta sitten vaikeaa? Että menikö kaikki helposti vai oliko se siinä maratonin lopussa jo aika tiukkaa vai?
Niin puhutaan täpäristä, joo.
Joo, kyllä.
No, mä oon nyt viime aikoina vastannut silleen, että kun jengi tuppaa kysyä, että mikä niistä 3 lajista on mun vahvuus, niin mä sanon, että se on se 4. syöminen.
Joo.
Mulla on parikin syytä, että ensinnäkin uskallan syödä paljon, mutta ehkä sitten niin kuin siinä kisasuorituksessa niin näyttäisi siltä. Ehkä tämä täpäri oli varsinainen ensimmäinen semmoinen koettelu sen suhteen, että nähdään, että niin kuin nimeytyykö se energia oikeasti pitkälläkin matkalla.
Joo.
Niin senkin suhteen niin kuin onnistunut, mutta totta kai siinä niin kuin ahtaalle meni, mutta etenkin siellä juoksussa, että täpäri nyt on ainoa, mitä ei voi niin kuin sellaisenaan treenissä tehdä. Puolikkaan mä olin yksikseni tehnyt ennen kuin menin puolikkaalle, niin uinti, hitsin helppo.
Joo.
Niin kuin pitikin, tuntui niin kuin tosi iisiltä ja sitten kuitenkin täysin aikatavoitteessa. Ja,
joo.
Ja pyörään oli semmoinen ohjeistus, että 140 kohdalla pitää tuntua helpolta. Joo. Sen pituinen pyörä on tehty alla parinkin otteeseen, mutta mä pidin kyllä alhaisemmat wattit, mitä oli sille etukäteen suunniteltu, että semmoinen niin kuin kunnioittava pelko sinne niin kuin juoksulle maratonika ei ole niin kuin alla.
Joo, eli tavallaan jos loppuisi pyöräilyä toi, niin olisiko ollut aika helppoa niin kuin siihen asti?
Niillä tehoilla joo.
Kyllä.
Niillä tehoilla joo.
Jep, että siinä säästellään sitten maraa varten kumminkin.
Joo.
Joutuu säästelemään ihan reippaasti.
Joutuu säästelemään, kun se on, varsinkin kun se on ensimmäinen, niin sitten oli niin kuin silleen, että en mä sinne lähde mihinkään niin kuin päiväretkelle, että kyllä tämä pitää niin kuin kisasuoritteena vetää läpi, mutta kuitenkin sitten semmoinen, niin että kyllä mä haluan tämän maaliin.
Joo, kyllä. Oliko mitään strategiaa siihen syömiseen niin kuin tiettyä grammamäärää tunnissa, vai oliko se vaan tuttuun tapaan, mitä olit syönyt ennen nallekarkkeja sun muita?
Nallekarkit on treenissä vahvasti käytössä.
Joo.
Mutta totta kai koko kevät ja kesä niin kuin vedin sitten ihan kisaenergioilla, eli geeli kautta urkkajuoma.
Joo.
Ja mä vedän ihan kellon kanssa sen 20 minsan välein, ja tänä päivänä saan sen lähemmäs 100 grammaa, kun otetaan 3 geeliä plus siihen sitten urkkajuomat, niin
jep.
100 grammaa hiilaria pystyy ottaa vastaan tunnissa.
Joo.
Läpi kisan.
No niin. Mitä muuten tapahtuu, jos sä koetat vetää enemmän? Ehkä treeneissä on kokeilu. Meneekö vatsa sekaisin silloin tai tulee vähän?
No liikkeen? Siis kyllä mä kisassakin meen yli, koska niin puolikkaalla kuin sitten täpärissäkin, niin kyllä mulla oli niin kuin siellä loppupäässä tunteja, että tuli enemmän kuin se 3G,
niin
ei näköjään mitään. Että uskaltaisin väittää, että semmoinen joku 110kin ehkä imeytyy. Joo. Eihän se nyt mitään niin kuin herkkuu sillä lailla, että sellaista pientä pykimistä tulee, mutta niin kuin kaikki menee sisälle. Ja ei ole semmoista, niin kuin, ei mulla ole tullut niin kuin sellaista niin kuin bonkkaamisen niin kuin tunnetta kisassa, mitä sitten taas niin kuin joskus reeneissä on tullut, kun ei ole menty kisaenergioilla, niin kyllä mä niin kuin tunnen, kun se bonkki tulee, ja mulla se tulee aika helposti.
Sitähän Elias sanoi myös tuossa rasvapodcastissa, että jopa 150 grammaa pystyy jotkut harjoitelleet ottaa nykyään sisään.
Siis kyllähän, ne proot on siellä.
Onko siinä sun mikki päällä?
On.
Mä laitan siihen vähän enemmän bolaa.
Kyllähän proot alkaa olla siellä niin kuin 140-150 grammaa tasolla jo, niin kuin, mutta kyllä. Treenaamista sekin vaatii. Sen takia mä sanon, että niin kuin mun vahvuus on syöminen.
Niin, mutta kyllä, ja totahan on kuullut kyllä muiltakin, että se on tavallaan se on myös syömiskisa.
Ehdottomasti.
Tämmöiset pitkät suoritukset. Ja tosiaan, jos lukee vanhoja lähteet ja näin, missä on saattaa olla 60 grammaa tunnilta, sitten jossain vaiheessa ehkä 90 grammaa tunnilta, niin ne on vanhentuneet sitten, ne tiedot.
Mutta niin.
Toki ei tarkoita, että mä voisin esim. Vetää 150, kun en ole harjoitellut sitä, tai edes 100.
Niin, ehkä se on semmoinen progressiivinen kasvattaminen, kyllä. Ja sitten ymmärtääkseni mukaan myös miesten ja naisten välillä niin muutaman 10 gramman eroa saattaa olla, tai on.
Joo. All right. No mitäs sitten mindfulnessiin ryhdyit? Et mä kun on seurannut sua somessa, varmaan joitain vuosia, ehkä siitä, kun sä oot ollut testistä jotain, me ollaan Instagramissa sitten seurattu toisiimme, niin jossain vaiheessa alkoi tulee kaikkia just tämmöistä juttua.
Elämä on ihanaa
tyyliä. Mä en tiedä, mikä tämä juttu on, mutta se on siis parempi. Se on ihanaa, että se olisi, olisi paskaa.
Niin.
Selvä homma.
Niin. Siinä mennään positiiviseen suuntaan kuitenkin.
joo, kyllä. Jep. Niin miten sä tähän päädyit sitten?
Mä koen, että se on tullut mukaan, tai mitään koen, vaan ihan selkeästi se on tullut niin kuin mun elämään siellä niin kuin 2016, kun tosiaan sanoin, että oli selkäloukin myötä sivussa CrossFitista, ja sitten siinä kuntoutuksen alkuvaiheessa oli niin kuin kävely oli se, mitä oikeastaan sai ainoastaan urheilumuodossa tehdä, niin sitten tämmöiselle pikkasen ehkä endorfiini narkkarille, niin sehän on aika droppi, kun yhtäkkiä ei sitten saakka sitä päivittäistä niin kuin sporttiboostia siinä voimakkuudessa, mihin on tottunut.
Joo.
Ja sitten kovasti lähdin miettimään, millä tavalla niitä oikeastaan saisi, ja sain
ohje.
Niin, vaihtoehdot oli sille, että aletaanko dokaa vai olisiko ehkä jotain muuta. Ja sain sitten vinkin, jota lähdin itse tutkimaan, joka tuli ihan niin kuin kylmäaltistus, mikä on aika kiva tuommoinen niin kuin endorfiiniryöppy, mutta sitten kun lähti kylmäaltistusta tutkimaan, niin silloin tuli nopeasti sitten netissä vastaan Wim Hoffi, joka sitten taas perustuu myös vahvasti niin kuin hengitysmetodiin. Sitten kun sä lähdet googlettamaan hengitystä, niin aika nopeasti aletaan olemaan sitten siellä niin kuin mindfulnessin ja meditaation maailmassa sitä kohti lähdin menemään, rupesin kuuntelemaan tosi paljon podcasteja aiheesta, ensin hengityksestä, ja aloin siitä sitten paasaamaan sosiaalisessa mediassa ja sitten sitä kautta myös sitten niin kuin mindfulnessiin kiinnostuin ja aloin sitten ihan itekseni tekemään mindfulness-harjoitteita ja tein ihan niin kuin applikaatioiden avulla.
Joo.
Mitä tänä päivänä löytyy kumminkin jo tosi paljon.
Ja
niitä niin kuin pari vuotta siinä tein vaikka pääsin jo aika pian kuitenkin niin kuin takaisin urheilemaan, niin se kyllä niin kuin jäi semmoiseksi tavaksi, että oikeastaan melkein heti mä koin, että tämä on niin kuin mulle hyväksi.
Joo, miten sen niin kuin kokee siinä ja näin, että onko se niin kuin väistyykö se jotenkin se ahdistus vaikka siitä, että ei päässyt reenaa samalla joo. tavalla vai tuleeko vaan parempi fiilis ylipäätänsä ja...
Joo, kaikki nämä, niin kuin, mutta kun sä vaan niin kuin teet toistoja vähän niin kuin missä tahansa niin kuin urheilussakin, niin toistojen myötähän sitä kehitystä niin kuin tulee, niin mä en osannut oikein aluksi itse asiassa sanoa, että miksi. Mm. En mä niin kuin huomannut, että miksi. Mä vaan niin kuin tajusin, että mä kuitenkin teen sen joka päivä. Yep. Että mä aamulla kävelin duuniin, silloin oli hyvä duunimatka, semmoinen parikymmentä minsaa, niin mä kävelin ja kuuntelin podcasteja. Ja sitten ne rupesi pikkuhiljaa menee siihen, että mä tein siinä kävellessä niin kuin kävelymeditaation, joka on yksi niin kuin meditaation ja mindfulnessin muoto. Niin se vaan, niin kuin, se vaan tarttu. Ja itse asiassa semmoinen niin kuin käänteen tekevä, milloin mä niin kuin tajusin, että tästä on jotain niin kuin oikeasti muutoksia tullut, niin se tuli semmoisella niin kuin yhtenä pommina, että silloinen kumppani sanoi mulle ihan yhtäkkiä vaan, istuttiin illalla himassa ja musta miten se keskustelu siihen meni, mutta hän tokasi mulle, että ootko huomannut, että sä et ole niin kuin, sä et ole huutanut, sä et ole suuttunut, sä et ole huutanut, sä et ole korottanut ääntä niin kuin vuoteen. Oho. Ja sitten ehkä tietysti pieni pohjustus, että olen ollut ehkä impulsiivisempi kaveri niin kuin nuorempana, mutta se oli semmoinen havahtuminen siihen, että itse niin kuin, että tämä pitää mut itse asiassa paikkansa, niin kuin, että en ole kokenut tarvetta sille, ja sitten siinä juteltiin sitä asiaa, ja hän sanoi, että mitä on muuttunut viimeisen niin kuin kahden vuoden aikana, ja sitten oli, niin kuin, että ehkä nyt näissä mindfulness-harjoitteissa on niin kuin näinkin suurta. Totta kai pitää sitten myös tajuta se, että semmoinen perus aikuistuminenkin tuo tietynlaista rauhoittuneisuutta, mutta se, että niin kuin vuoden sisällä noin niin kuin merkittävä muutos, niin se oli niin kuin semmoinen selkeä. Ja silloin mä olin niin kuin, että okei, että kyllähän tämä toimii.
Joo, ja kyllä varmasti vaatii työstämistä, jos miettii itse huutaa lapsille ja näin. Tai ei se lopu itsekseen ja sillä lailla, vaan päättää, että
ei.
Mä en huuda enää.
Siis sitä just nimenomaan, juuri näin, että se ei niin kuin vaan tuu. Että kyllähän säkin tiedät, että se ei ole niin kuin ok.
Näin on.
Että sulle ei tule sen jälkeen hyvä fiilis, vaikka lapset onkin hiljaa.
Joo, eikä ne välttämättä.
Eikä ne soo, niin. Siis sitä justiin niin kuin se, että sä huomaat sitten sen reaktion siinä niin kuin, niissä toisissa ihmisissä, kun sä itse et enää tee tiettyjä asioita. Mutta se oli niin kuin sellainen, että okei, silloin mä tiesin, että okei, tämä tulee jäämään mun elämään.
Joo.
Mutta siinä mielessä ehkä vähän toista reittiä kuin mitä ehkä muilla on mennyt, niin tosiaan itsekseen ensin opiskellut, mutta mä aika niin kuin avoimesti silloin jo rupesin puhumaan niin kuin somessakin siitä, että mä niin kuin harjoitan mindfulnessia, niin kuin, koska se nyt vaan on osa mun elämää, niin sitten totta kai ympäristö alkaa sitten kanssa kyselemään siitä, ja semmoinen niin kuin merkittävä muutos tuli sitten mun crossfittarikaveri Marin myötä, kenen kanssa me niinku puhuttiin, koska hän oli sitten taas niinku kouluttautunut mindfulness-ohjaajaksi. Ja hän sitten sanoi olevansa menossa tuommoiselle hiljaisuuden retriitille, mindfulness-retriitille, ja mä en ehkä oikein tänäkään päivänä, tai onhan hän sanonutkin, että eihän niinku varsinaisesti ollut niinku silleen, se ei ollut kysymys, että lähdetkö messiin, mutta mä jotenkin koin sen semmoisena kyssänä, että lähdetkö mukaan, ja niin sanotusti suoraan syvään päätyyn, niin mä lähdin ilmoittauduin hiljaisuuden retriitille, niin se oli kohtalaisen vaikuttava 5 päivää, eli niin kuin ollaan hiljaa nimensä mukaisesti, ja
ei varmaan silata kännykkää.
Ne otetaan pois, ja kaikki niin kuin tämmöinen ärsykeympäristössä riisutaan pois, ja harjoitetaan mindfulness-meditaatiota koko päivä aamusta iltaan.
Jep.
Ja siellä mä sitten jo niin kuin tiesin, että okei, nyt tämä alkaa niin kuin olla silleen sen verran voimakasta studiikamaa, että kyllä tämä niin kuin tulee, haluan tätä niin kuin lisää. Ja kyseinen taho, jonka sen järjesti, oli sitten taas Center of Mindfulness Suomessa niin kuin pisimpään toiminut mindfulness-kouluttaja, niin hyppäsin sitten heidän järjestämään koulutuksen, että mä lähdin suoraan siihen niin kuin ohjaajakoulutukseen, vaikka mä en niin kuin silloin ajatellut, että mä rupeisin ohjaamaan, että se oli vaan niin kuin mua itteeni varten.
Jep.
Ja puhutaan 7 kuukauden, vähän puolen vuoden koulutuksesta.
Joo.
Ja jatkokoulutus on sitten niin kuin koulutusohjaajille, jotka sitten saa myös kouluttaa ohjaajia.
Okei, okay, okei. Okay.
Tuossa noin niin kuin lyhyesti.
Joo, joo. No, kolme kysymystä tuosta lyhyestä. Ensinnäkin niin sit meditaatio ja mindfulness, onko ne vähän niin kuin synonyymejä?
Joo, tämä olisi ollut, no otetaan se tässä vaiheessa, koska tämä on sillä hyvin tärkeä, niin kuin huomaatte, niin mäkin puhun näistä kahdesta niin kuin sujuvasti sikin sokin. Jep. Ja tota noin, niin jos nyt lähtee erittelemään mindfulnessia, niin se käännetään oikeastaan kolmeen sanaan, tietoista hyväksyvää läsnäoloa.
Joo.
Tuo järjestys ei ole ehkä mun mielestä niin kuin silleen oikea, tai miten nyt kukakin sen kokee, mutta niin kuin mindfulness vaatii sen, että sä olet niin kuin sanansa mukaisesti tietoinen siitä, mitä niin kuin nyt tapahtuu, eli tietoinen. Joo. Ja läsnäolo. Ja mun mielestä niin kuin se järjestys on tässä mielessä melkein parempi, eli niin kuin jollain tavalla pysähtyy tähän hetkeen ja olla tietoinen siitä, mitä nyt tapahtuu, eikä niin kuin enemmänkään niinkään siitä, että mitä niin kuin nyt tässä sun ympärillä, mitä sä näet ja kuulet, vaan ehkä enemmänkin se, että mitä sun sisällä, sun kehossa tapahtuu.
Joo.
Ja sitten kun sä pääset niihin asioihin vähän käsiksi, niin sitten tullaan siihen niin kuin hyväksymiseen, koska sitten taas meillä ihmisillä on hyvin usein tapana, kun me koetaan jotain asioita, niin siinä on niin kuin kahdenlaista semmoista niin kuin tapaa, eli silloin kun me koetaan jotain niin kuin epämiellyttävää, niin tulee voimakasta aversio, eli halutaan eroon siitä epämiellyttävyydestä, ja sillä eroon haluamisella me lähdetään jo saman tien viemään itteemme pois tästä hetkestä, koska me ei haluta olla siinä.
Joo.
Jokainen osaa aika hyvin olla läsnä taas sitten niin kuin miellyttävässä, mutta sitten siinäkin on sitten semmoinen helposti voit ehkä tunnistaa tämmöisen niin kuin takertumisen tarpeen ja mikä niin kuin näkyy tuolla ihmisissä nyt, kun aletaan, on tärkeää sanoa, että elokuu on kesäkuu vielä, mutta nyt alkaa tulla jo niin kuin niitä, et eka hoetaan, että elokuu on kesäkuu vielä ja sitten taas jotkut on silleen, että sieltä se syksy tulee ja sitten alkaa tulla sitä niin kuin kommenttia, oispa sitä tätä, voi kun kesä jatkuisi ja voi kun nämä säät jatkuisi, niin sitten tulee, ymmärrätte, mitä mä tarkoitan, sellaista niin kuin, tiedätkö, niin kuin takertumista siihen miellyttävään.
Kyllä, kyllä, joo, no se on, onneksi
tota. Ja niin,
sano niin, vaan. Niin vaan, bisneksen takia on kesän hiljaa, mä niin. Syksy tulee,
rahapankki. Niin. No sitä just, ja sitä just, että se on niin kuin, sehän on nimenomaan, miten kukakin sen kokee.
Kyllä.
Ja kysymyshän oli tosiaan, mikä on mindfulness ja meditaation ero. Ja
kiitos niin tästä lyhyestä vastauksesta.
Joo, se voi, no siis se on vähän sillain niin kuin,
onko se enemmän niin, että meditaatio on sitä harjoittamista?
Joo, just näin. Eli niin kun, mindfulness on tietoista läsnäoloa nykyhetkessä. Sitten taas jos lähdetään tekemään meditaatiota, niin silloin me lähtökohtaisesti lähdetään vahvistamaan jotain ominaisuutta, mikä nyt voi olla vaikka niin kun kiitollisuus, myötätunto, itsemyötätunto. Joo. Se on niin kun tietoinen harjoite johonkin tiettyyn ominaisuuteen, mitä me halutaan vahvistaa.
Yes.
Mutta se, miksi niistä niinku pystyy puhumaan sillain sikin sokin, niin on se, että sä et oikeastaan voi alkaa tekemään meditaatio ennen kuin sä oot mindful. Eli meditaatio lähtee aina niinku mindfulnessista, eli tietoisesta läsnäolosta tässä hetkessä. Sitten taas silleen eroavaisuutta, niin sä vähän voit olla, sun olisi tarkoitus olla mindful kuitenkin niinku myös sun arjessa koko ajan läsnä.
Kyllä.
Ja sillä tavalla niin kun, niiden eroavaisuus on ehkä mun mielestä selkein.
Alright. Mutta onko mindfulness sitten, se voi olla tavallaan, tai se on suoritus silloin, kun sitä harjoitetaan, eikö vaan?
Mä en tykkää käyttää sanaa, ehkä huomannut, että mä tässä nyt jo puhun niin kun harjoittamisesta. Tämä on oikeastaan vaan sitä niin kun sanaleikkiä, minkä mä koen kyllä tärkeäksi, niin kyllä joo, mutta se, että kun me ruvetaan puhumaan niin kun mindfulnessista niin kun suorituksena, niin sit se ehkä tavallaan asettaa jo sellaisia niin kun odotuksia saman tien sille asialle. Totta kai se pitää, niin kun me joudutaan nykymaailmassa kuitenkin kalenteroimaan näitä asioita, kun meillä on kaiken näköiset työt ja perheet sun muut, niin sille pitää luoda se joku aikaslotti, mutta kun sen olisi tarkoitus kuitenkin niin kun sulaa siihen sun kaikkeen tekemiseen.
Niin, mutta se voisi olla ehkä tämmöiselle, joka ei ole tehnyt, niin kyllä. Alkuun se on suorittamista. Kyllä. Se on pakko lyödä aikaa sille.
Kyllä.
Ja ei ole varmaan helppoa ja ajatukset karkaa.
Kyllä.
Ja tuntuu ehkä joidenkin mielestä nihkeältä, mutta jos se onnistuu sitten, niin se sulautuu niin kuin siihen elämään.
Kyllä, ja sitten varmaan.
Moni ajattelee myös sillä tavalla, että se on aina sitä, että sä istut paikallasi. Ja tämä on tosi monelta tullut semmoinen, ja itseltänikin ennen kuin alueeseen edes yhtään totostuin, niin oli semmoinen, että eihän mulla ole aikaa ottaa tuntia istua paikallaan ja olla hiljaa.
Lootusasennossa
niin,
vielä.
Niin.
Niin, ja se on niinku oikeastaan se, joo.
Näkisittepä Mikkalin ilme.
Kyllä, mutta se on tavallaan sitten, että esimerkiksi silloin, kun mä itsekin tuohon koulutukseen lähdin messiin, ja totta kai ne kysymykset oli heti siellä ja annettiin ne ohjeet, että okei, okay, tämän verran päivässä joo. tulee harjoittaa ja näin, niin siellä tuli silloin mun kouluttajalta niin kuin tuli oikeastaan saman tien, että itse asiassa urheilijat on tässä niin kuin silleen parempia niin sanotusti, tai ne joo. ottaa tämän helpommin, koska me ollaan totuttu siihen, niin kuin, että me saadaan ohjelma tuonne tänä päivänä Training Peaksiin, niin kyllä. Urheilijat ne toteuttaa sitä, koska ne on silleen, että okei, nyt sulle sanottiin, että 20 minuuttia, niin sitten 20 minuuttia.
Ja varsinkin, jos ne tiedostaa, että se vaikuttaa heidän suorituskykyyn tai palautumiseen tai niin. muuhun. Toki kyllä. joka on sitten taas, mä tiedän, että tästä tulee, että silläkin on sitten liikaa niin kuin haetaan jotain, joo, ymmärtääkseni.
Joo, eikä se mitään, siis niin kuin sen takia...
Se on helpompi niille.
Kyllä. Ja sitten kun me kuitenkin ollaan länsimaalaisia, pitää nyt muistaa se, että mindfulness ja meditaatio on ollut, mitä se on ollut, muutama tuhat vuotta niin kuin olemassa.
Joo, ja uusittu
sitten. Niin, mutta me länkkärit niin kuin ollaan oltu vähän hitaasti lämpeävämpiä tähän suuntaan, ja tämä koulutus, mikä mä oon käynyt, mikä on sitten... Suomeen tuonut Center of Mindfulness, mutta kyseinen metodi MBSR, Mindfulness Based Stress Reduction, on kehitetty vasta 80-luvulla yhden joo. amerikkalaisen herran toimesta, ja hän itse siis buddhalaisuuteen niin kuin kouluttautunut, ja sitä kautta lähtenyt miettimään, että miten tämän saa ländäämään sitten niin kuin tällaiseen länsimaiseen kulttuuriin, kehitti itse järjestelmän, metodin, joka perustuu 8-viikkoiseen, mikä on sitten taas niin kuin mindfulnessissa kovin lyhyt aika, niin metodiin, ja lähestyi sitten Brownin yliopistoa, okay. tieteellistä yhteiskuntaa, ja sitä kautta ruvettu tekemään tätä 8-viikkoista, ja siellähän on sitten pakko, kun me hypätään länsimaalaisia, etenkin kun ruvetaan puhua tieteestä, niin silloin tarvitaan niin kuin numeroa taustalle, eikä vaan silleen, että Kasper sanoi, että mä koin, että se suli mun elämä, ja lähti toimimaan, niin ihminen kysyy ensimmäisenä sen, että niin kuin mikä on se niin kuin minimal dose of effect, ja MBSR:ssä tehdään semmoista niin kuin keskimääräisesti päivittäin 20-30 minuuttia ja 5-6 kertaa viikossa. Ja nyt sitten taas niin kun muistaa se, että samalla lailla urheilussakin, että jos sieltä jää yksi lenkki välistä pois tai kaksikin syystä tai toisesta, niin mitään ei ole niin kun tapahtunut, niin, että on niin, kumminkin niin kun tarkoitus olla elämän mittainen tapa.
Joo.
Tänä päivänä sitten löytyy jo niin kun 12 minuuttikin on jo ihan hyvää tiedettä. Mindfulness-harjoittaminen siellä niin kuin lajiharjoittelun ulkopuolella, niin sen tärkeys, eli nyt kun mennään siihen, että me oikeasti istutaan alas ja ollaan niin kuin niiden meidän omien ajatusten, tunteiden ja aistien kanssa, ja ihan niin kuin jo se semmoinen niin kuin oppiminen siihen, että sä erotat nämä kolme toisistaan, eli lähtökohtaisesti ennen kuin ihminen alkaa harjoittamaan mindfulnessiin, niin me ollaan aika vahvasti siellä meidän ajatuskarusellissa kiinni.
Ja
me jotenkin koetaan, että niin kuin ne ei ole millään tavalla irti toisistaan ne ajatukset ja sitten ne tunteet, mitä ne ikinä onkaan, ja aistit, vaan me ollaan siinä niin kuin rumpassa, joita sitten ajatukset hallitsevat.
Sori, että mä keskeytin, mutta onko se sitten niin, että tämä on tavallaan se mindfulnessi, niin on niin kuin kisojen ja harjoitusten välissä, niin kuin niiden suoritusten välissä, vai tehdäänkö sitä just vaikka lähtöviivalla kautta jopa niin kuin suorituksen aikana?
Kyllä.
Tehdään, joo.
Läpikotaisin, joo. Ja se, minkä takia, niin kuin just toi, että jos sä yrität tehdä mindfulness-harjoitusta, harjoitetta niin kuin kesken suorituksen, ja et ollenkaan siellä ulkopuolella, niin se voi olla pikkasen vaikeaa, kun on sykkeet tapissa, ja siinä tapahtuu paljon muitakin asioita.
Joo.
Ja se, minkä takia, niin kuin se kolmen asian, ajatusten, aisteen ja tunteiden erottaminen, että niiden välissä on oikeasti tilaa. Se lähtee aina jostain niistä, ja sitten ne muut tulee mukaan. Ja ajatuskaruselli on oikeastaan se, niin kuin mikä pauloissa ihmiset pääosin oikeastaan on.
Joo.
Jos me pyöritellään keskimäärin semmoista 30-40 000 ajatusta per päivä, niin niistä tämä vähän vaihtelee, sanotaan 80-90 pinnaa, toki myös ihmisestä riippuen, niin 80-90 pinnaa niistä ajatuksista on samoja, mitä me ajateltiin eilen.
Joo.
Ja helposti niistä sitten taas, jos se nyt alat itsekin miettiä, niin melkein puolethan niistä on niin kun todennäköisesti jotain pieniä uhkakuvia siitä, mitä niin kun tulee tapahtumaan, jotka perustuu taas siihen, mitä on jo tapahtunut. Ja niin kuin hyvin niin kuin harvalla niistä ajatuksista on sitten taas niin kuin mitään todellista kosketusta sitten siihen, mitä oikeasti tapahtuu.
Joo, jos kannattaako siinä koettaa olla niin kuin hetkessä tai näin joitain kestävyyssuorituksia tehneenä, niin se itse ajattelee silloin lähinnä niin kuin sitä, että esimerkiksi kuin perseestä se on, mutta sekin vie eteenpäin, että ei siinä hirveästi tavallaan uhkakuvia sinänsä tai sitten vaikka, että nyt tästä on vedetty 1/60 ja nyt on taas 60 enemmän, jos vaikka 60 kilsaa matkaa tai näin, vai varmasti positiivisempiakin tapoja on ajatella, kyllä, mutta...
Joo, ja mä hyppäisin ehkä sillä lailla vielä niin kuin taaksepäin siihen, niin kuin, että miten nämä niin kuin puhutaan uhkakuvista ja ajatuksien tuomista uhkakuvista, niin on niin kuin ennen suoritusta. Eli sitten mentäisiin jo siihen niin kuin ennen suoritusta olevaan niin kuin vaikka kisajännitykseen. Niin kuin, missään nimessä ei ole tarkoitus poistaa jännitystä. Sehän on niin kuin, se tulee lähtökohtaisesti ensin kehosta. Keho lähtee valmistautumaan kisa-aamuna. Ja sä tunnet jo sen niin kuin väreilyn, kun sä alat menemään sinne niin kuin, sympaattisemmalle puolelle sen hermoston suhteen, se antaa impulssin sulle sitten taas ajatuksista, ei ole niin kuin tuottoisaa päästä eroon siitä jännityksestä, vaan enemmänkin se, että se ei ota niin kuin valtaa. Ja se, miten se voi ottaa vallan, niin on sitten se sun ajatuskaruselli, kun sul tulee se niin kuin olotila kehoon, ja sitten sä alat tuottaa niitä ajatuksia uhkakuvien muodossa.
Saanko kysyä Tiinalta väliin? Ootko sä tehnyt itsellesi pyöräilysuhkakuvia?
Sikana.
Päivityksistä perustellen.
Kuka siis, ei olisi.
Siis sanotaan, että tämä lähtee ehkä niinku luisteluajoista jo. Eli siellä, ja itse asiassa tämä oli alun perinhän, kun kuitenkin tätäkin käytetään urheilupsykologian niinku yhtenä välineenä nykyään paljon enemmän. Ja aikaisemminhan siitä puhuttiin, että yritettiin rentouttaa ennen suoritusta, ja nyt tajutaan, että se ei ole se niinku, että se vaaditaan nimenomaan se jännitys. Osallahan se lähtee jo niinku samalla viikolla. Osalla se tulee samana päivänä, kisapäivänä. Ja tavallaan niinku mä huomaan valmennettavissa osassa ja itsessänikin ehkä aikanaan joskus, että tavallaan kun se kroppa toimii tietyllä tavalla kisa-aamuna tai kisaviikolla, niin sitä niinku nimenomaan mieli pelästyy sitä, että apua, mulla on outo olo, tai mun kroppa tekee tätä, tai se tuntuu oudolta, jolloin sitä lähdetään pelästymään, ja sitten se aiheuttaa niitä, että apua mua jännittää, ja sit kehitellään niitä, niitä niinku ajatuksia, että mitä jos käy näin tai näin tai näin, tai mitä jos mä en osaa tai pysty, tai et ei ole niinku yksi tai kaksi kertaa, kun on tullut esimerkiksi semmoinen, että mitä jos mä en jaksa uida tuota matkaa, ja unohdetaan sillä hetkellä se, että sä oot uinut 15 kertaa sen saman matkan ja pidempään viimeisen niin kuin kahden viikon aikana tyyliin. Et se on jännä, miten se niin kuin mieli monella tekee. Mutta kyllä, uhkakuvia olen pyöräilyssä, on luistelussa pyöritellyt ennen kisasuoritusta. Mitä jos mä kaadun? Mitä jos mä kaadun? Mä jään siihen kiinni. Ja sitä toki niin kuin siitä päästiin eroon sit aika pitkälti sen urheilupsykologian avulla. Ja kuten sanoin, siellä on hyvin paljon... Nyt kun tähän on niin kuin tutustunut tähän alueeseen, niin 20 vuotta sitten ne asiat, mitä siellä on tehty, niin on itse asiassa näitä samoja juttuja jo. Silloin on ollut vain eri nimi.
Miten se ymmärtää luistelussa aika hyvin, että just vaikka joku hyppy ja kaatuminen, niin tavallaan se suoritushan on siinä ja näin. Mutta miten pyöräilys menee sitten suoritus heikommaksi esimerkiksi sulla, jos tämä menee niin kuin negatiivisen puolelle? Sehän kumminkin on aika tavallaan pitkä ja staattinen suoritus. Totta kai sielläkin voi kaatua tai jotain tämmöistä, mutta se on aika harvinaista maantiepyöräilystä kumminkin.
No itse asiassa ei.
Olet onnistunut niin, ihan hyvin kyllä.
Olen varmasti. Ihan itsekin. Ei vaan siis itse asiassa maantiepyöräilyssä, kun siellä fakta on, että siellä voi sattua, koska siellä sattuu ja tapahtuu ja osuu, tulee kolaria, tulee sitä tätä, eli tavallaan jos niitä lähtee pyörittelemään ja pelkää. Ja nimenomaan mä sanoisin, että jos siihen ajatukseen takertuu liikaa, että mitä jos tulee kolari, niin et sä sinne kohta lähde. Ja sit se ajaminen muuttuu hirveän varovaiseksi, tarkoittaa, että sä tiput pääjoukosta saman tien, kun sua pelottaa liikaa. Eli tavallaan niin kuin sillai vaikuttaa. Sitten jos miettii jotain tempoajoa, missä kuitenkin yksin mennään, niin siellä sitten ehkä enemmän menee siihen, että jotenkin pelkää, ettei pysty sietämään sitä niin kuin epämiellyttävyyttä, koska siellähän mennään kuitenkin tosi epämiellyttävissä fyysisissä oloissa, niin sitten tulee vähän semmoista, että ajatus karkailee ja sit siitä ei oikein saa kiinni ja sitten se suoritus tulee paljon heikommaksi. Sä et niin kuin, ei pysty. Mutta sitten sä oot tavallaan päättänyt etukäteen, että sä et pysty.
Niin, ja onko sitten ajaa vähän niin kuin enemmän mukavuusalueella, sen ehkä käy ajamassa kumminkin, mutta suoritus ei sitten ole hyvä.
Joo, joo, tai semmoinen, niin kuin, että tavallaan luovuttaa huomattavasti helpommin, kun tuntuu tosi ikävältä.
Joo.
Vaikka siihen ei ole mitään syytä loppujen lopuksi.
Joo, se on jo ihan hyvä muistaa, että just joku pyöräilykin ja näin, ja varmaan kaikki triatlonit sun muut, niin se on sit varmaan sitä tuskan sietämistä, kun ajetaan niin äärirajoilla ja riippuen mikä matka, mutta sen matkan niin kuin tavallaan sen kynnyksen mukaan tai päälle tai vähän ylikeikutaan.
Kyllä, ja mitä pidempi matka, niin sitä enemmän se menee nimenomaan taas siihen, että jaksaks mä tätä niin ja niin pitkään, jolloin taas niin kuin unohtuu. Mä oon kuunnellut liikaa Kasperin juttuja. Unohtuu se, että mikä olo nyt just on. Et kyllähän se, niinku, ja se mitä on huomannut itse, että tavallaan se luottamus siihen, että mä pystyn kuuntelemaan sen hetkistä oloa enemmän, niin on parantunut mun mielestä niinku itsellä tosi paljon paremmin. Ei todellakaan ole onnistunut vielä joka kerta, eikä tule onnistumaan joka kerta. Eikä varmaan, mä veikkaan, että sullakaan ei onnistu.
Ei tässä olla valmiita.
Ihan joka kerta kuitenkaan.
Niin, ei tässä olla valmiita missään nimessä. Just tämä niinku tärkeys, sekin on just niinku, tuossa ihan alussa, sitäkin säkin kommentoit sitä, että no mikä on ihmisten mielikuva siitä, kun sanotaan, että mikä on mindfulness tai meditaatio, niin kaikki näkee ensimmäisenä sen tyypin istumassa lootusristiasennossa, ja sitten on silleen, että sulla ei varmaan ole yhtä ajatusta päässä, sä oot niin sen siinä. Ja sitten taas kun sä sanot, mä voin ensinnäkin sanoa, että niin ei ole, että sä et pysty niinku pysäyttämään sun ajatuksia pysäyttämällä, vaan siis niinku elävä mieli vaeltaa, sehän on sen tehtävä. Ja niinku ihmisen... Se, minkä takia ihminen on niin menestynyt tässä niin kuin eläinkunnassa, niin on se meidän kyky ajatella ja hahmottaa tulevaisuutta ja mennyt aikaa. Niin sillä, on, niin kuin, sillä ajattelulla on tosi tärkeä pointti, ja, niin kuin, ja meidän niin kuin, tulee ymmärtää se, että me uskotaan meidän ajatuksia hyvin helposti, ja sitä myöten on hyvin tärkeää niin kuin, harjoittaa myöskin sitä, että minkälainen se sun mielenlaatu on, asenne ja mielenlaatu, minkä tyyppisiä ajatuksia sä alat tuottamaan. Ja kyse on enemmänkin niin kuin ajatusten seuraamisesta, että sä oot niin kuin se henkilö, joka niin kuin, tiedostaa ja toteaa ne ajatukset. Jep. Ja ymmärtää se, että ajatukset on vasta vaan ajatuksia, ne ei ole niin kuin vielä mitään sinänsä. Ja itse koen sen niin, mikä tulee niin kuin MBSR hyvin voimakkaasti, mistä lähdetään liikkeelle. Joo. Lähdetään siitä, että aletaan tekemään kehomeditaatiota, joka nyt sitten voi olla taas, niin kuin, puhutaan kehon skannaamisesta, jos me lähdetään tuonne niin kuin luistelumaailmaan ja näin, niin onhan siellä niin kuin kehon skannaamista tehty niin kuin kamppailulajeissa kanssa varmasti ennen kisaa käydään niin kuin mielikuvaharjoitetta ja vähän niin kuin mietitään, miten ne...
Varmaan joo, ja se on pelon hallintaa paljon varmasti niille...
Varsinkin niin kuin tuommoisiin niin kuin vanhempiin kamppailulajeihin, niihin, jos sä niin kuin mietit niitä, niin niissähän tämä niin kuin on jo hyvin niin kuin olemassa oleva asia, mielikuvaharjoite.
Joo, ja kyllä. Nimenomaan sillä on ollut eri nimi, ja siellä on ehkä haettu juurikin sitä, että miltä se kroppa tuntuu.
Juuri näin.
Joka mun mielestä aika monelta urheilijalta puuttuu
itse kyllä, asiassa. Ja sitten ihan niinku just semmoinen, että miten mä niinku koen, että miten se on mun niinku arkeen siellä niinku jo harjoittelun ulkopuolella lähtenyt, niin on niinku se, että paljon puhutaan niinku suorituksen aikana niinku RPEn tärkeydestä, mutta että miten mä itse olen sitä tuonut niinku lisäksi vielä sitten niinku sinne harjoittelun ulkopuolella, niin on niinku RPE aamulla, mikä on mun niinku semmoinen, mä teen sellaisen 3 minuutin nopean kehon skannauksen, miltä kehossa niinku tuntuu, ja se ei ole vielä niinku sinänsä mikään semmoinen niinku markkeri sille, että millainen mun tämän päivän treeni tulee olemaan, mutta nopea semmoinen skannaus, että mitkä on kehon energiatasot. Ja tämä on niin kuin melkein sääntöön, kun lähdetään niin kuin mindfulnessia harjoittamaan. Niin.
Teknisten ongelmien takia niin tähän loppuu nyt osa 1, ja palataan tähän aiheeseen osa 2 tiimalta. Kiitos kuuntelijoille.